Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm pek vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hub4-də, həm internetdə, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşitəcəyik? Krım hadisələrindən sonra Azərbaycan qərblə əməkdaşlığı gücləndirməlidir, yoxsa Rusiya ilə? Azərbaycanda rus dillər necə yaşayır, Krım hadisələrinə necə baxırlar? Köçkünlər üçün yeni binalar, ev alan iş axtarır, mənzillərin təmirə ehtiyacı var. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycan Rusiya ilə əməkdaşlığı gücləndirməlidir, yoxsa qərblə? Kontekst proqramımıza isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Rusiyanın Ukraynadakı hərəkəti təkcə bir ölkəyə aid deyil. Bunu ABŞ prezidenti Barack Obama bugün Avropa Birliyinin Brüsseldəki qərargahına səfəri zamanı deyib. O, Avropa Birliyinin prezidenti Herman Van Rompuy və Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso ilə keçirdiyi brifikdə bildirib ki, əgər Rusiya indiki kimi davam eləsə, ona qarşı sanksiyalar genişlənəcək və bunun Rusiya iqtisadiyyatına təsir olacaq və Rusiya tək qalacaq. Ukraynanın müvəqqəti prezidenti Aleksandr Turchinov isə parlamentə ABŞ-la birgə hərbi təlimlər keçirilməsini təsdiqləməyə çağırıb. O bildirib ki, Ukraynanın silahlı qüvvələri bu ilin yayında ABŞ-la iki hərbi təlim məşqi keçirməyi planlaşdırır. Prezident həmçinin NATO-nun üzvü olan Polşa ilə hərbi manevrlər keçirilməsi, habilə Moldova və Rumuniya ilə quru əməliyyatlarına icazə verilməsini istəyib. Hazırda Krımdakı bütün 193 hərbi obyektin üzərində Rusiya bayrağı qaldırılıb. Bunu isə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi general Valeri Gerasimov bildirib. O, belə bir bəyanatla Rusiya qüvvələrinin Ukrayna ordusunun nəzarətində olan sonuncu hərbi gəmini zəbt etməsindən bir gün sonra çıxış edib. Krımdan verilən məlumata görə 15 mindən çox Ukrayna hərbiçisi Krımın Rusiyaya birləşdirilməsindən sonra Rusiyanın hüquq mühafizə orqanlarında xidmət etmək qərarına gəliblər. 1500 Ukrayna hərbiçisi isə ailəsi ilə birlikdə Ukraynaya getməyə hazırlaşır. Ukraynanın baş naziri əvəzi Arseniy Yatsenyuk isə martın 25-də Kiyevdə ABŞ İctimai Yayım Xidmətinə müsahibəsində Krımda baş verənləri bu cür şərh edib.
What we did in Crimea, we refrained from use of force. In order to prevent the bloodshed.
Bizim Krımda elədiklərimizə gəldikdə biz qan tökülməsinin qarşısını almaq və bütün dünyaya Rusiya ordusu, Rusiya rejiminin Ukrayna ərazisini tutması və əsl təcavüz eləməsini göstərmək üçün güc tətbiq eləmədik.
The Ukrainian territory and who has made a real aggression.
Rusiyanın Ukraynaya qarşı növbəti mümkün təcavüzünə gəldikdə isə Yatsenyuk bunları deyib.
What's going to happen in case if Russia crosses the border of the mainland? This is the duty of
Rusiyanın Ukraynanın əsas ərazisinə soxulmasına gəldikdə isə öz ölkəsini qorumaq hər bir Ukraynalının borcudur və biz mübarizə aparacaq, vuruşacağıq.
To protect our country. We will fight.
Yatsenyuk qeyd edir ki, bu günlü Brüsseldə Avropa Birliyi ABŞ samiti keçirilir və samitin əsas mövzusu Rusiya-Ukrayna böhranıdır. Bugün vəziyyət çox təhlükəlidir və Azərbaycan hər şeyə hazır olmalıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Moskvada yaşayan dramaturq Milli Şuranın keçmiş rəhbəri Rüstəm İbrahimbəyov deyib. Bu hesab edir ki, təhlükəyə hazır olmaq üçün ölkədəki bütün iqtidar və müxalifət qüvvələri birləşməlidir.
Vəziyyət elə təhlükəlidir ki, bugün Azərbaycanda deməli hər şeyə hazır olmalıdırlar və hazır olmaq üçün də Azərbaycanda yetkinlik olmalıdır. Deməli, xalq birləşməlidir, bütün qüvvələr birləşməlidir. 21-ci əsrdə öldə hərbi gücü istifadə eləyə-eləyə hansı bir ölkənin ərazi bütövlüyünü bozmaq cinayətdir.
Rüstəm İbrahimbəyov qeyd edib ki, heç kim deyə bilməz ki, sabah Ukraynada baş verənlər hardasa baş verməyəcək. Bu baxımdan Azərbaycan pis vəziyyətdədir və yaranmış vəziyyətdən Azərbaycana qarşı da istifadə oluna bilər. Xalqın birləşməsi üçün isə Azərbaycan hakimiyyəti daxili siyasətini dəyişdirməlidir, deyə o vurğulayıb. Martın 25-dən Siyəzəndə dənizdə qalan balıqçılar bugün xilas edilib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Balıqçılar yanacaq qurtardığından sahildən 70 kilometr aralıda qalmışlar. Nazirliyin aviasiya dəstəsi balıqçıların yerini müəyyənləşdirərək onlara yanacaq çatdırıb və balıqçılar xilas edicilərin müşayiəti ilə sahilə çıxarılıb. Əməliyyat yerli vaxtla saat 16-da başa çatdırılıb. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Yenicə aldığımız məlumata görə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Krımda keçirilmiş referendumun etibarsız olması ilə bağlı BMT Baş Assambleyasında keçiriləcək səs verməyə Bakının rəsmi mövqeyi martın 27-sində açıqlanacaq. Ermənistan isə bildirir ki, həmin qətnamə ilə bağlı Ermənistan bitərəf qalacaq. Qətnaməni isə Ukrayna təqdim edir ki, Krımda keçirilmiş referendumun nəticələri etibarsız sayılsın. New York Times qəzeti belə bir sual verir ki, Rusiya təhlükəsi nə qədər böyükdür? Qəzet yazır ki, Amerika prezidentliyinə namizəd olmuş Mitt Romney Rusiyanı Amerikanın bir saylı geosiyasi düşməni adlandırırdı və tələb eləyirdi ki, Obama da eyni qiyməti versin. Obama öz qiymətini Haqqada verdi. Nüvə təhlükəsliyi samiti vaxtı Obama Rusiyanı regional güc adlandırdı, yəni dünya gücü yox. Obama onda dedi ki, Rusiya qonşularına təhlükəlidir, yəni Amerikaya yox. Obamanın verdiyi qiymət daxildəki rəqiblərini razı salırmı? New York Times yazır ki, 2008-ci ildə prezidentliyə namizəd olmuş senator McCain Obamanı Amerika tarixində ən sadəlöv prezident hesabı eləyirdi. Romney bazar günü CBS televiziyasındakı çıxışında McCain'in fikrini faktik olaraq təkrarlayıb ki, Rusiyaya münasibətdə Obama sadəlövdür. Haqqada çıxış edən Obama isə əksini fikirləşir, o deyib, Rusiyanın hərbi gücə əl atması, beynəlxalq qanunları pozması faktı Rusiyanın nüfuzunun azalmasını göstərir, artmasını yox. Washington Post qəzeti yazır ki, Rusiya Avropanın qaz ehtiyacının 22%-ni ödəyir. Buna görə düşünürlər ki, Qərb Rusiyanı cəzalandırsa, o da qazı kəsə bilər. Putin yenə uddu mu? Ola bilsin ki, qəzet yazır ki, yox. Qəzet Avropanın qaz ehtiyaclarını, təchizat yollarını təhlil edərək bu nəticəyə gəlir ki, Putinin qaz silahında blef, gözə külüfürmə xeyli çoxdur. Rusiyanın qazı kəsməsi qərbi qorxutmamalıdır. Bu təhlükə həddən artıq şişirdilir. Bu arada postsovet məkanı üzrə tanınmış ekspert Paul Goebel Amerikanın səsinə müsahibə verib. Müsahibə ilə tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Oradan bir qısa bir hissəni oxuyum. Paul Goebel deyir ki, ola bilər Rusiya hökuməti Kırımı tutsun, amma bunu etməklə o Ukraynanı bir dəfəli itirib. Heç bir Ukraynalı Kırımın Rusiyaya hökuməti və şəxsən Vladimir Putin tərəfindən zəbt edilməsini unutmayacaq. Paul Goebel hesab eləyir ki, Putin çox təhlükəli bir iş görüb. New York Times qəzeti yazır ki, Rusiya qonşularına təhlükədir. İndi Azərbaycan bu kontekstdə nələr etməlidir? Kırım böhranından sonra Azərbaycan hansı kursu seçməlidir? Bu barədə Bakıda keçirdiyimiz sorğu az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kırım böhranından sonra Azərbaycan hansı kursu seçməlidir? Qərblə əməkdaşlığı gücləndirməlidir, yoxsa Rusiya ilə? Müxbirimiz Abbas Ali bu suallarla Bakıda sıravi sakinlərə müraciət eləyib.
Rusiya ilə yaxşı olar.
Əlbəttə Rusiya ilə.
Ancaq qərb, qərb, Almaniya.
Hər ikisi ilə.
Rusiya ilə. Olur elə ki, biz gözümüzü açıb Rus görmüşük. O bizim böyük qardaşımız olur, indiyə kimi.
Hollandiya ilə, nə bilim, nə ilə. Qardaş, bizim neçə dəfə işğal eləyir?
İndi işğal alın.
114 min kvadrat kilometr torpağın, hanı? 86-dan da indi 20% çıx. Hani o torpaqlar? Təbrizdən tutmuş, o Polçalı'ya kadar falan, o kadar Derbent'e kadar. Senindir abi.
Elbette Rusya'nın. Amerika'da bir sinek derdi. Onlar bir gün ne sen gözlerini aldılar. Sonra lazım değilse.
Kalbimle pis olmaz. Rusya'yla da alaka saklasın. Kim diyor ki olsun birdenbire alakanı. Onda alaka saklasın. Onda kalb ondan biraz babat olardı. Çünkü yeni teknolojiler, yeni inkişaf olmuş getirerdiler buraya. Diğer zavodlar tikirerdi, fabrikalar tikirerdi. Rusya batıp, özü de batırır bizleri de. Hayırı ne de onu?
Rusya. Niye? Sovyet dövründe, Sovyet dövrünü istiyoruz biz de. Biz de istiyoruz ki Sovyet'in dövrünü nece yaşamışıq, hele yaşayaq.
Rusya bize ne verir? Yetmişi bizi istiladı saklayın. Müstəmləkəmizi saklayın. Yetmişinde ne kazanmıştık? Niye dağıldı Sovyet hükümeti?
Valla en şey kalbiyle Rusya'nın olmuşuz. Bəhrəsini görməmişik. İndi Amerika'nın olsun solmadı.
Her ikisiyle.
Niye?
Bir de. Çünkü her tarafından dost olmak daha münasibdir.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Azərbaycan Kırım hadisələrindən sonra Rusiya ilə əməkdaşlıq eləməlidir, yoxsa Qərblə? Bakı sakinlərinin dediklərini eşitdik. Rusiya Ukraynaya müdaxilə eləyəndə oradakı rus dillilərin vəziyyətini, durumunu əsas gətirir. Azərbaycanda da xeyli rus dillilər var, onlardan bəziləri hətta Ukrayna ilə bağlıdırlar, Ukraynada qohumları var. Azərbaycanda rus dillilərin durumu necədir, bu barədə az sonra danışacaq. Kontekst proqramımız səhələlik Müşfiqabad qəsəbəsində köçünlər üçün salınmış şəhərcikdəki vəziyyət haqda reportajla davam eləyir. Müşfiqabad qəsəbəsində köçünlər üçün inşa edilmiş yeni binaların niyə dərhal təmirə ehtiyacı var? Az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Müşfiqabad qəsəbəsində köçkünlər üçün yeni inşa edilmiş binaların elə dərhal da təmirə ehtiyacı var. Burada ev alan köçkünlər isə indi də iş axtarırlar. Müxbirlərimiz Vüsalə Mehdiyeva və Gülər Abbaslı Müşfiqabad qəsəbəsində yeni binalarda köçkünlərin qonağı olublar.
Müşfiqabad qəsəbəsində köçkün şəhərciyi 2013-cü ildə istifadəyə verilib. Bura köçürülən sakinlər bildirir ki, mənzillərin təmiri qənaətbəxş olmayıb. Dediklərinə görə binalar təzə olsa da çatışmayan cəhətləri çoxdur. Ağdam köçkünü Xalidə Hüseynova evlə bağlı bəzi çətinliklər yaşadığını bildirib.
Ancaq palqonlarımızın üstü açıqdır. Müəyyən çətinliklərdir, paltar yuyuruq, çölə çıxırıq. Hər şeydən çətinliyimiz var. Ən əsasımız odur ki, bizim palqonların üstün təmir eləsinlər.
Xalidə Hüseynova təkcə evində yox, şəhərcikdə də problemlər olduğunu bildirib.
İndi böyük bir şəhərcik salıblar. Hanımının xeyir şər yeri, hanımının astanovkası. Bunlar olmalıdır mı? Birinci növbədə bizə astanovka lazımdır ki, avtobusu gözləyəndə bizi yağışın, soyuğun, küləyin qabağında dururuq.
Füzuli rayon köçkünü Əmilə İsmayılova xəstələr üçün şəraitin nəzərə alınmadığını deyib.
Biz palinka istəyirik, gözləyirik, xəstələrini, valla yatıram neçə gündür yerdə. İndi palinka olsa gedərim də həkimə, yoxumuzdur. Əsas bizə palinka lazımdır.
Cəbrayıl köçkünü Kimya Bayramova deyir ki, ona verilən mənzildən razıdır. Bildirib ki, su, qaz, işıqdan şikayəti yoxdur. Təkcə xeyir-şər məclisi üçün bir yerdən başqa.
Ancaq bircə problem odur ki, bizə bir məscid lazımdır burada. Ölüm, xeyir-şər yeri lazımdır. Torpaq lazımdır ki, mən öləndə aparıb, hara pul var, gedə mən torpaq alam, məni bassınlar. Bizə versinlər, qəbrəstanlıq yeri lazımdır, ölümüzü bassınmağa. Nənə qurban, bununla artıq biz dayı nə istəyirik?
Füzuli rayon köçkünün Nadir Şükürovun narazılığı təkcə məişət problemlərindən deyil. Onun sözlərinə görə şəhərcikdə bəzi evlər pulla satılır.
Astronovka lazımdır, oran müslah tikilməyi. Ondan sonra müəyyən burada, məsələn, İş yerləri lazımdır. Bu insanlar, bax, mən 100 manat, 150 manat, 200 manata işləyirəm. Buradan gedirəm şəhərə. Günde manat yarım, 2 manat taksiye pul ver, git gel. El onun yarısını ben yolda koyuram. Beləliklə işləyirik ki, ailəni dolandıraq. Bitər uşaqlara kömək edək. Uşağımın biri də elə qalıb orada. Xırda bir problemini ötürü 20 il padvalda qalan uşağı saxlayıblar orada. Çoxunu satıblar binalarını. Bu qoyamız üstünü satıblar binaları. Kim pul verib ona veriblər. Amma faktiki orada yaşayanlara verməyib.
İnsanların yaşamını təmin etmək üçün vasitələr, qaz, işıq, su sistemləri yaradılsa da, nədənsə əngəlli insanlar ağla gəlməyib. Onlar üçün nə panduslar quraşdırılmayıb, nə də xüsusi keçidlər yoxdur.
Köçkünlər üçün şəhərçinin rəhbərliyindən müxbirlərimiz Misal Əhmədova və Gülər Abbaslı danışdılar. Qarabağ müharibəsi əlilləri, hətta ölkə prezidenti qarşısında müəyyən tələblər irəli sürmüşdülər. Həmin tələblərin hansıları yerinə yetirildi, hansıları yetirilmədi, bundan az sonra danışacağıq. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Azərbaycan Krım hadisələrindən sonra indi Rusiya ilə əməkdaşlığı gücləndirməlidir, yoxsa qərblə? Gələn cavablardan oxuyum. Təkrar deyirik, tam Rusa tərəf olsaq, qərb demokratiya silahı ilə başımızı ağırdacaq. Tam qərbə tərəf olsaq, Rus demokratiyası silahla başımızı ağırdacaq. Bəxtən sərhəddə yerləşirik, üstəlik qərbin də Rusun da mərkəzindən uzaq olduğumuzdan qərb Rus ilə mübarizəsində bizi qurban verə bilər. Arşın Malalan filmində bir qoçu mal satanı oxu, biri oxuma deyir, elə iqtidar düz eləyir. Manevr kiçik dövlətin silahıdır. Başqa bir cavabı oxuyum. Salam, Azərbaycan müstəqil və ya demokrat ölkə olaraq təbii ki, qərbin yanında olmalıdır. Rusiya tərəfində olsaq, qul və kölə kimi yaşayacaq, Stalin rejimi yaşanacaq. Bunu yazan imza qoymayıb. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə görək Qarabağ müharibəsi əlilləri nə deyirlər, onların hansı tələbləri yerinə yetirilir. Qarabağ müharibəsi əlili Zaur Həsənov özünü yandırandan sonra bir neçə təşkilat ölkə prezidentinə müraciət elədi ki, Qarabağ müharibəsi əlillərinin durumunu yaxşılaşdırsın. Qarabağ müharibəsi əlillərinin indi hansı tələbləri yerinə yetirildi? Hansı tələblər yerinə yetirilməmiş qalır? Qarabağ qaziləri cəmiyyətinin sədri Etimad Əsədov deyir ki, Qarabağ müharibəsi əlillərinin ehtiyaclarına ayda 404 manat pul tələb olunur. Onunla Yafəz Əkrəmoğlu danışıb.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Ötən il dekabrında Qarabağ əlli Zahir Həsənov özünü yandırdıqdan sonra bir neçə təşkilat prezidentə müraciət göndərmişdi. Həmin müraciətdə prezidentdən Qarabağ əllilərinin bir çox problemlərinin həll olunması xahişi olunurdu. Bu yaxınlarda prezident Əliyev Qarabağ əllilərinə ayrılan prezident təqaüdünün artırılması ilə bağlı fərman imzaladı. Prezidentə ünvanlanan müraciətin təşəbbüskarlarından biri də Qarabağ qaziləri İctimai Birliyi idi. Birliyin sədri Etimad Əsədovun Azadlıq radiosuna müsahibəsi. Etimad bəy, prezident qarşısında əsasən hansı məsələləri qaldırmışdınız?
Bir də biz Qarabağ müharibəsinin həyatını dəyişəcək, onların sosial problemlərinin həllini nail olacaq məsələlər qaldırmışdır. Pensiyaların qaldırılması, tibbi sığorta, əllərin, evladların təhsil haqqının azad edilməsi və bütün bunlarla bağlı belə bir təklif irəli sürmüşdü ki, belə bir dənə komissiya yaradılsın, dövlət komissiyası yaradılsın. Orada qeyri hökumət təşkilatlarının, eləcə də əmək və sosial müdafiəsi naziri başda olmaqla dövlət idarələrinin nümayəndələri orada təmsil olunsunlar. Həmin komissiya birbaşa bu qəbildən olan insanların, şəhid ailəsi, veteran və müharibə əllərinin problemlərinə bağlı onlar haqqında verilmiş sərəncam və fərmanların icrası nəzarət eləsin. Bu problemdən qaldırıb araşdırılması, aradan qaldırılmasına bağlı iş görsün.
Qoyduğunuz tələblərdən sonra konkret olaraq hansı işlər görülür?
Həmin o tələbə irəli sürüləndən sonra pensiyalar qaldırıldı. Müharibə insanların evladları təhsil haqqına azad edildi. İndi hal-hazırda o müalicə məsələsinə bağlı iş gedir. Biz olan məlumata görə həmin komissiyanın yardımına bağlı iş gedir. Qaldığımız məsələ hardasa 3 öz hələ tapdı 2 məsələ qaldı. O tibbi sığorta ilə komissiyanın yardımına mənə gəlir ki, bu yaxın vaxtlarda o da həll olunacaqdır.
Nə qədər müalicə ehtiyacı olan əlil vardı?
Bilirsiniz, bu əllər də mütəmadi müalicə ehtiyacı vardı. Bunlar hamısı ağır acı çəkmiş insanlardır. Mütəmadi olaraq kurs içinə keçməlidirlər. İndi yaşa dolursa ağrıca başlayır, mütəmadi bu anlar bu insanlar müalicə olurlar. pansiyonatlarda, əhlən dəfa mərkəzlərində, müəyyən xəstəxanalarda.
Siz bundan bağlı Səhiyyə Nazirliyə müraciət eləmişdiniz?
Bəli, orada da görüşümüz olubdur. Onlarla biz əməkdaşlıq edirik. Komissiya onlar da üzv olacaqlar. Əlləri pulsuz dərman preparatlar təmin olunması, əlləri xəstəxanalarda tam normal qəbul olunması, xəstəxanalara yerləşdirilməsi və müalicə pul saxlanması məsələsi dövlət tərəfindən həyata keçirilir. Biz onu əməkdaşlıq sayəsində yüksək səviyyədə həyata keçirməsinə nail olmuşuq. Biz problemi hakim nazirliklə əlaqə sağlayıb hər hansı problemi yerindəcə, anındaca həll edirik.
Başa düşdüyüm qədər əlillərin müalicəsi, onlar üçün nəzərdə tutulan dərmanlar dövlət hesabına ödənməlidir onsuz da. Səhiyyə naziri isə bunu eləməyə borcludur. Belə çıxır ki, sizin tələblərdən sonra bu məsələyə diqqət daha da artıb.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə Qarabağ müharibəsində müalicələr pulsuzdur, dərman preparatlar pulsuz təmin olunur. Amcancan yerlərdə, xəstəxanalarda biraz çətin süründürməkçilik olurdu, çətinliklər olurdu, amma bu münasibətlərdən sonra, görüşlərdən sonra tam münasibət fərqli surətdə dəyişildi və bu insanlar tam ciddi yanaşılır, xəstəxanalara yerləşdirilir, müayinələr hamısı pulsuz, dərman preparatları hamısı pulsuz həyata keçirilir.
Təqaüdlərin artırılması ilə bağlı prezident fərmanının verilməsini sizin tələbləri nəticəsi hesaba eləmək olarmı?
Yox, mən deməzdim, bizim işin təşəbbüsü kimi ümumiyyətlə zaman-zaman bu qəbildən olan insanların problemlərinə bağlı fərmanlar, sərəncamlar imzalanır. Birinci qrupun prezident təqaüdü 150 manat, əlavə 300 manat təqaüd alır, 50 təqaüd alır. Bu 150 manat əlavə prezidentin verdiyi prezident təqaüdü, ondan əlavə də 300 manat bu adam dövlətdən 50-yə görə təqaüd alır. Harada bu 450 manat pul eləyir.
Bəli, ikinci qrup nə qədər alır o ümumi bir yerdə?
Mən şəxsən ikinci qrupam qardaş, 290 manat, 295 manat, 300 manat civarında pul alıram.
Ha, bu ya yetərli sayırmısınız bunu?
Yox, biz belə hesab edirik ki, biz görüşlərimizdə belə bir təklif irəli sürmüşük və burdan nazirlik tərəfindən yaxşı qarşılanıb ki, adam Azərbaycanda, Azərbaycan hökuməti minimum yaşayış həddini adam başına 125 manat civarında açıqlayıbdır. Minimum Azərbaycan ailəsində 4 nəfərdən ibarət olduğunu biz nəzərə alsaq, onda hər adam başına 125 manatdan pul verməlidir. Yəni, ikinci qrup 4 nəfər ailəsi olan insan almalıdır 455 manat civarında pensiya. Bu da cənab nazir tərəfindən tam normal qarşılanıbdır, yüksək qiymətləndirilibdir. Eləcə də başlanıcı müavin Əlhəmədov tərəfindən hal-hazırda onunla bağlı iş gedir. Prezident bu son fərman çox sevinici bir fərmandır. Məsələn, 50% civarında pensiyanın təqaüdünün artırılması son 10 ildə bu belə olmamışdı.
Bunu Qarabağ qaziləri cəmiyyətinin sədri Etimad Əsədov deyir, onunla Yafəz Əkrəmoğlu söhbəti eləyirdi. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Krım hadisələrindən sonra indi Azərbaycan daha çox Rusiya ilə əməkdaşlıq eləməlidir, yoxsa Qərb ilə? Dinləyicimiz yazır, SRİ dövründə Qərbi Azərbaycanı Dərbəndi, Cənubi Azərbaycanı borçalını itirdik. Azərbaycan əgər Rusiyaya bir də girsə, torpaqlar və hər şey itirəcək. Buna imkan verməyək. Bunu yazan imza qoymayıb. Rusiya Ukraynaya müdaxilə eləyəndə, elə indinin özündə də oradakı Ukraynadakı rus dillilərin, rusların vəziyyətini, durumunu əsas gətirir. İndi isə görək Azərbaycandakı rus dillilər hansı şəraitdə yaşayır, onların durumu necədir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müxbirimiz Nüşabə Fətullayeva Bakıda rus dillilərlə söhbət eləyir.
Vira Abdullayeva əslən Ukraynalıdır. Qızı və oğlu orada yaşayır. Deyir ki, Ukrayna hadisələrindən sonra övladları üçün xeyli narahatlıq keçirir. Özəlliklə də qızına görə nigaranıymış. Kiyevdə yaşayan qızı aksiyalarda fəal iştirakçılardan olub. Vira Abdullayeva deyir ki, qızı ilə arasında tez-tez mübahisələr düşür. Ən çox mübahisə də Kırımın Rusiyaya ilhaqından sonra yaranıb.
Mən düşünürəm ki, Kırım tarixən rusların torpağı olub. Bu məsələdə də Rusiyanı dəstəkləyirəm. Amma qızımla bu fikirlərimə görə mübahisə edirik. O deyir ki, Ukraynalılar müstəqillik qazanmaq istəyir. Mən isə fikirləşirəm ki, Ukraynada benderlər rusları sıxışdırıb ayrı-seçkilik salırlar.
Kırımın Rusiyaya ilhaqını dünya ictimaiyyəti bir mənalı qarşılamır. Bakıda yaşayan ruslar, Ukraynalılar və digər rus dilli xalqların nümayəndələrindən söhbətdən məlum olur ki, onlar da bu məsələdə daha çox rusları dəstəkləyir. Fikirlərini də onunla əsaslandırırlar ki, Kırım tarixən rusların torpağı olub. Xurşov onu Ukraynaya hədiyə eləyib, indi ruslar öz torpaqlarını yenidən özlərinə qaytarıblar.
Sözün düzü Ukraynada baş verənlərdən çox nigaran idim, amma nəticədən razı qaldım. Düşünürəm ki, Ukraynalıları düzdür.
Kırım rançısı kadar siz kütürük.
Kırım tarixen Rusların torpağı olub. Ruslar öz torpaqlarını geri qaytardılar. Bu məsələdə təbii ki, Kırım xalqı qazandı. Çünki onlar hər zaman Rusiyanın tərkibində olmağı arzulayıblar. Ukraynalılar isə uduzdu. Bu onların öz günahıdır.
Ama Ukrayna, Ukrayna sama günahı.
Koçaya Ukraynka.
Mən özüm Ukraynalıyam, amma düşünürəm ki, Rusiya düzgün etdi. Kırım tarixin Rusların torpağı olub və öz torpaqlarını qorudu.
Raysa Çiqanuk Ukraynalıdır. Deyir ki, Ukraynada xeyli qohumları yaşayır. Ukraynadakı inqilabdan sonra qohumları ilə bircə dəfə internetlə əlaqə yarada bilib. Ondan sonra əlaqə itib. Dəfələrlə cəhd etsə də əlaqə alınmayıb.
Mənim
bütün qohumlarım Ukraynadadır. Bakıda bircə oğlum var. Qalan bütün qohumlarım ordadır. Onların taleyindən çox narahatam. Əlaqə qura bilmirik. Mən hər il Ukraynaya gedirəm. Vəziyyət son illərdə pisləşdi. Əvvəllər Ruslar və Ukraynalılar birlikdə yaşayırdılar və bir-birlərini seçməzdilər. Amma son illər bu ayrı seçkiliyi baş qaldırıb. Mən düşünmürəm ki, bu inqilab Ukraynaya nəsə qazandıracaq. Mən Kırımda baş verənləri gördükdə Qarabağ hadisələrini xatırlayıram. Bu hadisələrin şahidi olan biri kimi oradakı qohumların həyatından daha da narahat oluram. Qarabağ Azərbaycan torpağı idi, ermənilər işğal etmişdi. Tarixən Kırım da rusların torpağı idi. Ruslar öz torpağını geri qaytardı.
Raysa Çiqankonun fikrincə, Kırım Ukrayna üçün brilliant idi. O, Ukraynanı brilliant qaşını itirən üzüyə bənzədir.
Bu, Bakıda rus dillər arasında Ukrayna hadisələrinə münasibət idi. Onu da xatırladım ki, qeyd edim ki, yenicə aldığımız məlumata görə Amerika prezidenti Barack Obama təxminən 2 saatdan sonra Avropada təhlükəsizlik və transatlantik münasibətlər barədə Brüsseldə çıxış eləyəcək təxminən 2 saatdan sonra onun çıxışının əsas yerlərinlə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola biləcəksiniz. İndi isə regionlara keçirik. Bu qədər olimpiya kompleksləri tikilir. Sonra onlar işləyirmi və necə işləyir?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan regionlarında olimpiya kompleksləri tikilir. Ölkə prezidenti bu komplekslərin açılışında iştirak edir. Ancaq sonra bu komplekslər necə işləyir? Astarada boks çempionları yetişdirən məşqçi niyə kənarda məşq yeri axtarmağa məcbur olub? Yerlilər də deyirlər ki, bu kompleks varlılar üçündür. Doğrudan mı bu belədir? Müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov həmin kompleksin işi ilə maraqlanır.
Ölkə başçısı Astara Olimpiya İdman Kompleksinin açılış lentini 2 il bundan əvvəl kəsib. Kompleks Astaranın tarixində nəq idman obyekti hesab olunur. Böyük bir ərazini əhatə edir. Üstəlik rayonun Əçman kəndində də boks mərkəzi tikilib. Bu mərkəzin açılışında da ölkə prezidenti iştirak edib. İdmançılara xeyir dua verib. Buna baxmayaraq Astara idmançıları məşq etmək üçün vaxtaşırı olaraq yer axtarışına çıxırlar. Köhnə idman zallarına üstünlük verirlər. Əməkdar idman ustası Vaqif Ağayev boks zalını 1991-ci ildə kəndin mədəniyyət evində yaradıb. Onunla birlikdə boks zalında olduq. O, buradakı vəziyyəti şərh edərək, məşqlərinin istər Olimpiya idman kompleksində, istərsə boks mərkəzində keçirtməyi lazım bilmir.
Demək, bizdə tikilmiş Olimpiya kompleksində şərait yoxdur boks üçün. Yəni, mən getdim, istədim orada qurum öz işimi. Nə orada mən şərait tapa bilmədim. Meşo basmağa, zəl din qurmağa zədə. Ona görə ki, o elə qurum tikilib ki, orada boks nəzərə alınmıyıb. Yəni, düz tikmiblər idi, ya düz tikmiblər, onu mən deyə bilmərəm nə üçün. Mələ, boks orada nəzərə alınmadı o üçün. Boks üçün yer olmadı. Mələ, Qazanxar Ağayev rayonun başçısı, Zimbrayonun başçısı Qazanxar Ağayev mənə
Bu reportajda tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Kontekstdə günün sualına daha bir cavab gəlib. Rusla qərbə deyin ki, duxunuz çatırsa bir-birinizlə müharibə eləyin. Kim qələbə çalsa, istəsək də istəməsək də biz də tabi olacaq. Bir-birinizlə mübarizədə bizdən istifadə eləməsinlər. Ukraynaya baxın. Nə Rus, nə də qərb uduzdu uduzan Ukraynadır. Bunu yazan imza qoymayıb. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.